Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Τα σωθικά μου τα έχεις μαυρισμένα. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν πόθω τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ, άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δε σε θέλω πια. Πως δεν μπορείς να ζήσεις. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Με φοβερίζεις πως θα αυτοκτονήσεις. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν μπορώ τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ, άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δε σε θέλω. Το έχω, αν ζήσεις κι αν πεθάνεις. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν πόθω τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ, άλλη να αγαπώ. Μάθε κι άλλη μια πως δε σε θέλω πια. Σε θέλω πια. Μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω πια. Μάθε κι άλλη μια πως δεν σε θέλω πια.
Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Γεια και χαρά από τη Φωνή της Ελλάδας και το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 12 με 13 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη κάθε Σάββατο. Με τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, και θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα μέσα από την ψηφιακή τηλεόραση, στην ένδειξη Voice of Greece, τα ψηφιακά ραδιόφωνα βεβαίως, μέσω ίντερνετ από την νέα πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας, των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το ertecho.gr, όπου εκεί βεβαίως βρίσκεται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και πολλές εκπομπές on demand και της Φωνής Ελλάδας και των άλλων ραδιοφώνων, και βεβαίως μας ακούτε ζωντανά από εκεί. Και δορυφορικά μέσω Ελασάτ και Hotbird και σε διάφορες πλατφόρμες μπορείτε να μας βρείτε, και αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook θα πάρετε και μία γεύση και από το πρόγραμμα των εκπομπών της Φωνής Ελλάδας καθημερινά, αλλά και από τα ομογενειακά μας νέα, και θα δείτε και άλλους τρόπους ακρόασης. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζω να σας κρατήσω ευχάριστη συντροφιά για περίπου μία ώρα. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που φιλοξενώ στην εκπομπή μία φίλη από τα παλιά. Έναν άνθρωπο που γνώρισα πριν από αρκετά χρόνια και θαύμασα από την πρώτη ημέρα της γνωρισμίας μας. Αναφέρομαι στην Σούλα Μπόζη. Είναι ερευνήτρια λαογραφίας και συγγραφέας. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Απόφοιτη του Ζαπίου Παρθεναγωγείου, σπουδάστρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, σπούδασε και θεατρολογία και ενδυματολογία. Και είναι ο άνθρωπος εκείνος που έχει παρουσιάσει και οργανώσει λαογραφικές εργασίες, εκθέσεις και συμπόσια σε διάφορα μουσεία και εδώ στην Αθήνα και στη Λάρισα και στην Κύπρο, στην Ένωση Σμυρναίων, στο Πνευματικό Κέντρο των Κωνσταντινοπολιτών. Έχει δώσει πάρα πολλούς κύκλους σεμιναρίων. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που διοργάνωσε για πρώτη φορά την Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου στην πόλη, το Τετραήμερο Ελληνικών Γεύσεων στην πόλη, διευθύνει το Κέντρο Λαογραφικών και Ιστορικών Ερευνών Βοσπορής, που καταγράφει τον υλικό και πνευματικό βίο των Κωνσταντινοπολιτών και Μικρασιατών. Έχει βεβαίως μία πλούσια εργογραφία όσον αφορά στα βιβλία και πρόσφατα επανακυκλοφόρησε ένα πολύ αγαπημένο βιβλίο δικό της. Έχω όμως να σας πω βασικά ότι πάνω απ' όλα η Σούλα Μπόζη είναι εκείνος ο άνθρωπος που έχει εργαστεί με πάθος και μεράκι για να διασώσει και να προβάλλει όλο τον πολιτισμό, την πολιτιστική κουλτούρα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης και της Μικράς Ασίας και όλα τα ιστορικά εκείνα στοιχεία και λαογραφικά στοιχεία που μας δείχνουν πως ήταν οι Έλληνες στην πόλη και πως ζούσαν οι Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη κάποτε. Την καλωσορίζω ευθύς αμέσως λοιπόν στη συντροφιά μας. Καλημέρα κυρία Μπόζη.
Πολύ καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ, συγκινήθηκα πολύ με τον πρόλογο. Ξεκινήσατε.
Και λίγα είπα, κυρία Μπόζη.
Πάρα πολύ.
Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχουμε γνωριστεί. Πρέπει να ήταν στην παρουσίαση της πολιτικής κουζίνας του βιβλίου που είχατε βγάλει. Θυμάμαι ότι ήταν και ο Γιάννης Ξανθούλης τότε εκεί και είχε μιλήσει για το βιβλίο.
Το οποίο ξανακυκλοφόρησε εδώ και 1,5 μήνα με επιπλέον νεότερη ύλη που... γιατί από την πρώτη κυκλοφορία πέρασαν κοντά 20 χρόνια.
Έτσι ακριβώς, είναι σχεδόν 20 χρόνια. Ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, κοινότητα Σταυροδρομίου πέρα.
Μάλιστα.
Από τις εκδόσεις Τόπος κυκλοφορεί τώρα, αλλά έχετε συμπληρώσει πράγματα. Δηλαδή υπάρχει και φωτογραφικό υλικό.
Δηλαδή συνεχίζω την έρευνα, για να είμαι ειλικρινής, και πραγματικά μπήκαν πολλά καινούρια θέματα που ίσως πριν 20 χρόνια δεν είχα καταφέρει να τα συγκεντρώσω. Και έτσι το βλέπω και χαίρομαι γιατί είναι θλιβερό ότι η κοινότητα, η ρωμαϊκή, η ελληνική, 100 χρόνια μετά την μεγάλη καταστροφή έχει άπειρα συρρυκνωθεί σε μία μεγαλόπολη των 22 εκατομμυρίων, 25 εκατομμυρίων, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς πια, γιατί η ραγδαία μεγεθύνεται, υπερμεγεθύνεται ο αριθμός των κατοίκων. Και είναι μία μικρή κουκίδα πλέον αυτή τη στιγμή που βαδίζει πια προς το τέλος της. Και έτσι, εγώ το έχω πει συχνά τα τελευταία 1-2 χρόνια σε διανοούμενους φίλους Τούρκους ότι καλό είναι να κάνετε στο μουσείο μερικές βιτρίνες, να μας βάζετε όλους εκεί, ούτως ώστε μελλοντικά να βλέπουν ότι κάποτε επί χιλιετίες έζησε εδώ η Ρωμιωσή.
Πραγματικά.
Είναι θλιβερό αυτό που λέω, αλλά Εγώ δεν αγαπώ τα μυθεύματα και τις ψευδαπάτες για να παρηγοριάμαι. Τα βλέπω. Ξέρω ότι λυπεί όταν τα βλέπει κανείς αντικειμενικά και πατάνε τα πόδια του στοίχη. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν νομίζω ότι ωφελεί σε τίποτα να σκέφτεσαι τις μνήμες οι οποίες όντως ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Αλλά...
Έχετε δίκιο, κυρία Μπόνς. Ναι. Ότι δεν ωφελεί ίσως, αλλά από την άλλη η δουλειά που έχει...
πραγματιστές.
Ναι, ναι, έτσι, έτσι, ρεαλιστές.
Ναι.
Από την άλλη η δουλειά που έχετε κάνει είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική. Από αυτό το βιβλίο, ας πούμε, που είχε πρωτοκυκλοφορήσει μια εικοσαετία πριν, μέχρι τόσα άλλα βιβλία που έχετε γράψει, είναι βεβαίως εντυπωσιακό για μας που δεν γνωρίσαμε τη Ρωμιοσύνη στην ακμή της στην Κωνσταντινούπολη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό όταν ξεφυλίζουμε αυτά τα βιβλία. Οι πληροφορίες που έχετε μέσα είναι απίστευτες. Δηλαδή σφίζει από ζωή το βιβλίο κάθε φορά.
Γιατί έτσι ήταν.
Γιατί έτσι ήταν, ναι.
Γεμάτο ζωή αυτός ο τόπος.
Και έχετε κάνει πολύ καλά, γιατί έχετε διασώσει ουσιαστικά το τι συνέβαινε, το πώς ζούσαν από τους απλούς ανθρώπους, από τους εργάτες,
ναι, ναι.
Έτσι.
Πάντες, όλες οι βαθμίδες της
κοινωνίας
της ρωμαϊκής κοινωνίας.
Ναι.
Όλες οι βαθμίδες.
Και μόνο ένα παράδειγμα θα φέρω, ανοίγοντας κανείς το βιβλίο αυτό στις τελευταίες σελίδες. Χωρίς να πω για όλα αυτά τα οποία αναφέρεται για τη μουσική, για το θέατρο, για όλες τις πνευματικές δραστηριότητες που υπήρχαν από το Μουσικό Σύλλογο Ερμής, τις ελληνικές εφημερίδες, την αδελφότητα των υποδηματοποιών εργατών η Ελπίς. Δηλαδή είναι απίστευτο το πώς οι σύλλογοι, η καθημερινή ζωή, η οικονομία, η πρόνοια, τα σχολεία, η εκπαίδευση, φτάνοντας ας πούμε στη μεγάλη οδό του Πέραν, που είναι και μια χαρακτηριστική οδός της Ρωμιοσύνης, έτσι τουλάχιστον.
Θα μπορούσαμε να την παρομοιάξουμε,
ναι,
με την Πανεπιστημίου.
Έτσι
την ακριβώς.
Ναι.
Έτσι, για να καταλάβει ο νέος του σήμερα, η νέα του σήμερα,
ναι,
τι ήταν αυτή η οδός. Αλλά ήταν την εποχή που ακόμα ήταν από τις πρώτες και είχε για δείγμα διαμόρφωσης τις αντίστοιχες μεγάλες λεωφόρους στο Παρίσι,
ναι,
στη Ρώμη, δηλαδή τα πρότυπα ήταν αυτά.
Έτσι. Διαβάζω, ας πούμε, έχετε το αριστερό τμήμα από την πλατεία Ταξίν και αναγράφετε το ένα μετά το άλλο 25 ουσιαστικά μαγαζιά, καταστήματα ελληνικά. Μόνο στην αριστερή πλευρά. Μετά αναφέρεται βεβαίως και τη δεξιά πλευρά και τη μία στοά και τις κάθετες οδούς. Είναι εντυπωσιακό. Εγώ λέω τώρα ένα σημείο πάρα πολύ απλό. Είναι εντυπωσιακό όμως πραγματικά το πόσοι Ρωμιοί έμεναν εκεί, έτσι, τα καταστήματα, οι φωτογραφίες που έχετε είναι εξαιρετικές. Μία άλλη εποχή αποτυπώνεται στα βιβλία σας, κυρία Μπόζη, αλλά μία 100% σωστή και μελετημένη έρευνα.
Αυτό προσπάθησα από το ξεκίνημα εδώ στην Ελλάδα να αποδώσω στη σωστή διάσταση τα πράγματα και δηλαδή πριν 40 χρόνια δεν έβλεπα έτσι τις εξελίξεις που φέρνει η ζωή και σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Τα τελευταία 2-3 χρόνια όμως το έχω συνειδητοποιήσει πάρα πολύ ότι αυτά τα βιβλία θα μείνουν στην ιστορία.
Έτσι είναι.
Στα οποία θα μπορεί να αναφέρεται και να συμπληρώνει με δικές του πληροφορίες ο νεότερος μελετητής. Και αν δεν είναι δομημένα στη σωστή τους θέση, δηλαδή εάν τι να σας πω τώρα, σας δίνω για παράδειγμα τα Πατήσια,
mm-hmm,
δεν είναι στη σωστή γεωγραφική θέση της πόλης των Αθηνών και τη δείχνει, ας πούμε, κάτω στο Φάλιρο.
Είναι πρόβλημα, σαφώς.
Αυτό ακριβώς. Γιατί καμιά φορά το συναντώ και λέω, γιατί βρε παιδάκι μου, δεν το πρόσεξε γράφοντας, γιατί ο μελετητής, ο μετέπειτα, θα κοιτάξει τις γραφτές πηγές, λίγες θα είναι οι πρωτογενείς δόσα κοινωνία να μπορεί να διορθώσει.
Ναι. Τιμηθήκατε πρόσφατα, βραβευτήκατε κυρία Μπόση και δεν ξέρω εάν είναι το πρώτο βραβείο που έτσι σας δίνουν. Μέσα στο δικό μου μυαλό και στη φαντασία μου που μιλάμε χρόνια, πάντα υπέθετε ότι έχετε χιλιοβραβευτεί, ας πούμε. Δηλαδή μου φάνηκε
κοιτάξτε,
αδιανόητο ότι μέχρι στιγμής δεν σας είχαν τιμήσει.
Ναι. Η οποία φυσικά γεύση ποτέ δεν την παρουσίασα μόνο συνταγή, γιατί η συνταγή είναι το τελευταίο η τελεία όλης της ιστορίας των προϊόντων.
Ναι.
Λοιπόν, είχα βραβευτεί το 2005 νομίζω. Οι αρχές του 6, η Κυριακάτικη Ελευθερωτυπία τότε είχε οργανώσει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση και μου έστειλαν και εμένα, δεν ήξερα ότι θα βραβευτώ, γι' αυτό σας το μεταφέρω, μια πρόσκληση για, νομίζω το 6 ήταν, το χειμώνα του 6, για 2 άτομα, δηλαδή με κάποιον που θα με συνοδεύσει, με καλούσαν στην μεγάλη γιορτή που έκαναν στο Intercontinental στην Συγκρού. Και είχε πρόβλημα υγείας ο σύζυγος. Και όταν ήρθε η πρόσκληση, σκεφτόμουν, ήμουνα μεταξύ του να πάω και να μην πάω. Δηλαδή, η μία πλευρά ήθελα να πάω, η άλλη όμως δεν ήθελα να πάω μόνη, δεν ήθελα να πάω γιατί ήμουν στεναχωρεμένη με το σοβαρό πρόβλημα υγείας του σύζυγου μου. Αλλά την τελευταία εβδομάδα, έτσι συζητώντας με μία φίλη, μου είπε όχι, θα έρθω και εγώ μαζί σου, αφού είναι η πρόσκληση για 2 άτομα, και θα πάμε μαζί. Και πάνω σε αυτό, γιατί ήθελα να πάω. Αλλά έτσι, ήθελα να πάω να δω.
Δεν σας περνούσε από το νου ότι θα βραβευόσασταν ουσιαστικά, απλώς θέλατε να πάτε. Ναι, ναι, ναι.
Και θυμάμαι όταν βραβεύτηκαν διάφορα εστιατόρια, σεφ κλπ. Κάποια στιγμή είχε βγει ο κομφερασιέ, ο παρουσιαστής, ήταν ο αγαπητός φίλος ο Παμαλάκης.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, κάποια στιγμή βγαίνει και λέει και τώρα θα παρουσιάσουμε το βιβλίο της χρονιάς, το καλύτερο βιβλίο, και λέει κάποια πράγματα που μου είναι πολύ γνωστά. Λέω της φίλης, αν είναι δυνατόν, να είμαι στο χώρο τις διεύσεις και να κυκλοφόρησε και καινούριο βιβλίο και δεν το πήρα είδηση. Και μετά καλεί έναν καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ιστορικό, ο οποίος διαβάζει μία παράγραφο από το βιβλίο μου και εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ, ή το αντέγραψαν και είναι κάποια άλλη κυρία, αλλά ο φίλος μου Μαλάκης λέει και τώρα την κυρία Μπόση να καλέσουμε. Και μένω κόκαλο, γιατί δεν είμαι προετοιμασμένη να βγω και να μιλήσω.
Αλλά πραγματικά η έκπληξη ήταν ωραία.
Μου βγαίνω και λέω το βραβείο το αφιερώνω σε όλες τις μικρασιάτσες. Αλλά είμαι μεταξύ πραγματικότητας και ξέρω εγώ φαντασία.
Για ποιο βιβλίο ήταν τότε, κυρία Μπόζη?
Αυτό ήταν για την πολιτική κουζίνα.
Για την πολιτική κουζίνα, βέβαια.
Ναι. Και Αυτή τη φορά βέβαια μου είχαν τηλεφωνήσει από το γαστρονόμο.
Από το γαστρονόμο, από το έγκριτο περιοδικό γαστρονομίας.
Απλώς όμως, δύο μέρες πριν, γιατί είχαμε κλείσει και εισιτήρια για να πάμε στη Θεσσαλονίκη, επειδή έγινε όλη αυτή η πολύ ωραία εκδήλωση που την διάβασα από τις εφημερίδες, γιατί έπασα ένα ατύχημα, έπεσα μέσα στο σπίτι.
Και δεν μπορέσατε να πάτε τελικά.
Αυτούσια η ίδια να πάρω το βραβείο.
Βραβεύτηκε πολλοί κόσμος, ναι, στην αγορά.
Πάρα πολύ. Ήταν μια τιμητική εκδήλωση για τους μικρασιάτες παραγωγούς.
Έτσι. Αλλά το δικό σας ήταν το πρώτο βραβείο, το τιμητικό βραβείο. Για όλη σας την προσφορά. Ναι. Για όλο σας το έργο.
Για την προσφορά όλα αυτά τα χρόνια που έχω γράψει για μικρασία και πόλη. Ήταν φοβερά συγκινητικό. Δηλαδή, όσο είχα χαρεί την πρώτη φορά, τώρα χάρηκα και περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι, βλέποντας από τις εφημερίδες, έζησα την όλη ιστορία.
Την όλη ιστορία. Ναι, ναι, το πιστεύω.
Ίσως γι' αυτό έτσι ψερούσε και η ψυχή μου. Και έλεγα, βρε παιδάκι μου, είναι δυνατόν. Ήταν πολύ τιμητικό, γιατί να μην είμαι να χαρώ μαζί με όλο τον κόσμο εκεί.
Δεν πειράζει. Έτσι, δεν πειράζει. Πήρατε ένα ακόμη βραβείο, γιατί πραγματικά η προσφορά σας είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη.
Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
Ναι. Είναι γεγονός. Εγώ σας σκέφτομαι κάθε φορά που θέλω να... που μου έρχεται στο νου η Κωνσταντινούπολη, για μένα έρχεται στο νου και η Σούλα Μπόζη μαζί. Δηλαδή είναι ένα πακέτο αυτά τα δύο που πάνε παρέα. Όλες οι πληροφορίες που μας έχετε δώσει, μα όχι μόνο μέσα από τα βιβλία, και μέσως, γιατί ήσασταν σύμβουλος σε σειρές, σε ταινίες, η πολιτική κουζίνα, εσείς συμβουλέψατε πώς, τι, όσον αφορά ειδικά το...
Και με τον κύριο Κουθωμίτη.
Βέβαια.
Το συγχωρεμένο που...
Ναι, ναι.
Έκανα τις συνεργασίες και ήταν επίσης εξαιρετικές.
Μα στη Σμύρνη.
Θα συνεχίζαμε και άλλες.
Ναι.
Να
είναι έτσι πάρα πολύ ο τρόπος που έχετε προσφέρει, πραγματικά πολύ μεγάλος. Εγώ βεβαίως σας έχω χτυπήσει επανειλημμένα την πόρτα για να μας δώσετε τις γνώσεις σας και τις γνώσεις στους φίλους ακροατές. Να απαντήσω μόνο στον κύριο Φώτη που ρωτά, το βιβλίο αυτό που μόλις αναφέραμε, που ουσιαστικά είναι επανέκδοση αλλά με πρόσθετο υλικό.
Δηλαδή μπορώ να σας πω το εμπέμπτο. Του Μάλιστα. βιβλίου είναι το νέο υλικό,
ναι,
δεν
ναι.
είναι μία, δύο, τρεις σελίδες.
Όχι, είναι το εν πέμπτο, έχω και το παλιό. Οπότε το επιβεβαιώνω. Είναι ο Ελληνισμός Κωνσταντινούπολης, κοινότητα Σταυροδρομίου Πέραν. Σούλα Μπόζη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Έτσι, να το αναφέρω για τον κύριο Φώτη που με ρωτά, αλλά αν γράψατε στο Google Σούλα Μπόζη θα σας βγει όλη η εργογραφία και πολλά άλλα έτσι, ενδιαφέροντα βιβλία.
Να σας προσθέσω και κάτι άλλο, γιατί φέτος ήταν η χρονιά, το καταλαβαίνω, των 100 χρόνων από το Μάρτι αρχίσανε και είμαι με ένα τετραδιάκι, με καλούσαν και συνεχίζει να κάνω διαλέξεις.
Βέβαια.
Έκανα δύο εκθέσεις οι οποίες είναι ανοιχτές, αυτό να το τονίσω, δηλαδή η μία είναι στη Νέα Σμύρνη με τα σταμποτά υφάσματα και τις μαντήρες από τα εργαστήρια του Βοσπόρου. Ο Δήμος της Νέας Σμύρνης έχει ένα μουσείο επί της Ελευθερίου Βενιζέλου και είναι μετά την κεντρική πλατεία, στο δρόμο τον ίδιο, πηγαίνοντας προς το Φάληρο, η δεύτερη στάση του τραμ, μπορώ να σας πω, που είναι Αλεξάνδρου, ακριβώς απέναντι, ένα ιντερνετικό μουσείο και εκεί έχει ξεκινήσει η έκθεση και θα κρατήσω στο τέλος της χρονιάς.
Άρα έχουμε μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου που μπορούμε να δούμε την έκθεση για τις σταμποτές μαντήλες.
Ναι.
Εάν δεν κάνω λάθος, είχατε βγάλει και ένα βιβλίο κάποτε.
Βεβαίως, ναι.
Για τις σταμποτές μαντήλες. Το έχετε μετελετήσει,
ναι,
πολύ.
Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι συγγραφέας γεύσεων. Η ειδικότητά μου, δηλαδή το δεν είμαι στην πορεία, έγινε.
Ναι.
Προσθέθηκε και τούτο. Αλλά ξεκίνησα, είμαι ειδική στα παραδοσιακά υφάσματα, τα Οθωμανικά, τις μπρούσες,
τα μεταξωτά της μπρούσας, ναι βέβαια.
Η οποία έκθεση είχε γίνει το 1990 στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης.
Μάλιστα.
Για 2 μήνες και κράτησε 1,5 χρόνο. Η κυρία Καρασταμάτη ήταν τότε διευθύντρια, γιατί μου είχε στείλει και ένα γράμμα λέγοντας ότι χάρη στην έκθεση αυτή ήρθαν νέα πρόσωπα και επισκέφτηκαν το μουσείο μας. Και αισθανόμουν έτσι φοβερή χαρά και ικανοποίηση για όλη αυτή την παρουσίαση. Και είμαι ειδική στα υφάσματα, στα κεντητά, στα σαμποτά. Είμαι ειδική στις γυναικείες εργασίες της προβιομηχανικής περίοδου.
Αλλά έτσι όπως έγινε, κυρία Μπόζη, από τη στιγμή που ασχοληθήκατε τόσο έντονα, επίμονα, με πάθος,
ναι,
για τη ρωμιοσύνη και τη ζωή της ρωμιοσύνης στην πόλη και στη Μικρά Ασία, αποτέλεσμα ήταν, εκτός από αυτό το κομμάτι το ενδυματολογικό το οποίο μας είπατε βεβαίως, δεν γινόταν διαφορετικά, να μπείτε και στο γαστρονομικό, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Έτσι, αναγκαστικά εκ των πραγμάτων δηλαδή μπήκατε και σε αυτό,
ναι,
αλλά ακόμη και στο κινηματογραφικό.
Εγώ ναι,
είχα εντυπωσιαστεί με το βιβλίο σας.
Ευελπιστώ να είμαι όρθια να τα καταφέρω.
Θα τα καταφέρετε σίγουρα.
Επειδή είπα 2 εκθέσεις, θέλω να αναφερθώ και
βεβαίως, να μας πείτε και για τη δεύτερη.
Η οποία ξεκίνησε 10 Δεκεμβρίου στο παλιό καπνεργοστάσιο στη Λένορμαν. Ο χώρος ανήκει στην Βουλή των Ελλήνων και η έκθεση είναι αυτή που διοργάνωσε η βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, όπου έχω δώσει αντικείμενα εκεί.
Α, τι είδους αντικείμενα, πείτε μας
κάποια.
Τα δικά
μου είναι ελάχιστα, γιατί είναι ένας τεράστιος χώρος όπου υπάρχουν εφημερίδες, φωτογραφίες, έντυπα, αφιερωμένη έκθεση στους Μικρασιάτες, οι οποίοι και από το 22 και το 24 μετά τη συνθήκη της Λοζάνης έχουν έρθει 1.300.000 περίπου.
Βέβαια.
Και τι έφεραν και πρόσθεσαν, και η Ελλαδίτσα η μικρή, μια κουκίδα, έφτασε στη σημερινή Ελλάδα που ίσως ακόμα δεν καταφέραμε. Κοιτάξτε, εγώ θα σας το πω λαϊκά. Έχουμε το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου.
Έτσι
πρέπει
είναι
να διαφημιστεί για όλο τον κόσμο αυτό.
Ναι.
Με όλες τις επιτυχίες. Και αυτές που φέρανε και οι Μικρασιάτες και τι υπήρχε προηγουμένως. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε οι πάντες.
Την καλύτερη ατάκα είπατε.
Θα κρατήσει ένα χρόνο, οπότε μπορούν όσοι φίλοι, φίλες, τους ενδιαφέρει ή θέλουν να τη δουν έτσι από περιέργεια, να πάνε να την επισκεφτούν.
Την καλύτερη ατάκα είπατε, κυρία Μπόζ, το καλύτερο οικόπεδο στον κόσμο έχουμε.
Ναι.
Και μία πολύ πλούσια γη.
Από ποια πλευρά να το θέσουμε?
Από
τώρα
όψε,
αυτό μπορεί να το συζητάμε και μέχρι το βράδυ.
Βέβαια, βέβαια, και μέχρι το βράδυ. Επειδή με ρωτά η κυρία Μαρία για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι της πόλης κάποτε.
Βεβαίως.
Βέβαια, εγώ έχω διαβάσει πολλά βιβλία δικά σας και την πολιτική κουζίνα των 4 εποχών που έχετε βγάλει και εκεί έχετε αναφορά, και την πολιτική κουζίνα, τον τόμο τον εξαιρετικό που είχε κυκλοφορήσει τότε από τα ελληνικά γράμματα.
Ναι, και έγινε, νομίζω, δεν περίμενα το ότι θα είχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον.
Απίστευτα μεγάλο, απίστευτα μεγάλο ενδιαφέρον,
ναι,
τελικά. Και είναι και η στροφή, αν θέλετε, που έχει πάρει και η Ελλάδα μας σήμερα, που αρχίζουμε επιτέλους και κοιτάμε και τον γαστρονομικό τουρισμό.
Βεβαίως.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Λοιπόν,
εγώ θέλω να σας πω για τα Χριστούγεννα.
Ναι.
Βέβαια, ξεκινούσε το βράδυ, επειδή είναι η συνέχεια της νηστείας.
Mm-hmm.
Και ξεκινούσα το βράδυ πάντα μετά την εκκλησία στο σπίτι μία σούπα από το κοτόπουλο ή το αρνάκι, οτιδήποτε.
Ένα βραστό πάντως, μία σούπα.
Ένα βραστό, λίγο, μία σαλάτα, τυράκι, όχι όπως γιορτάζεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Πιο λιτά.
Ναι, ναι, ναι. Το μεγάλο τραπέζι, έτσι, το γιορτινό, ήταν την ημέρα των Χριστουγέννων το μεσημέρι.
Ναι, ναι, ανήμερα τα Χριστούγεννα το μεσημέρι. Και έχω διαβάσει σε κάποιο βιβλίο σας ότι αυτό ήταν το οποίο έτσι με είχε εντυπωσιάσει, ότι είχανε νομίζω και γαλοπούλα.
Όταν ήρθε η γαλοπούλα, η οποία ήρθε αρχές του 20ου αιώνα στην πόλη, είχανε και γαλοπούλα.
Είχανε και γαλοπούλα.
Ναι. Άρα είναι γαλοπούλα γεμιστή.
Γαλοπούλα γεμιστή. Ένα έθιμο που μας ήρθε και από εκεί.
Γεμιστό ή κόκορα γεμιστό.
Ναι, ναι.
Εγώ, παραδείγματος χάρη, φέτος σκέφτομαι να κάνω κόκορα γεμιστό. Και όταν λέω γεμιστό, όχι με κρέας, με ρύζι, κουκουνάρι, σταφίδες, σηκωτάκια από το κοτόπουλο.
Μάλιστα. Μέσα. Άρα ανήμερα Χριστούγεννα θα το κάνετε αυτό, για να ξέρω πότε θα σας χτυπήσω την πόρτα.
Με μεγάλη χαρά. Και εσείς και όποιος φίλος θέλει να πει.
Κυρία Μπόζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Εύχομαι από την ψυχή μου καλές γιορτές και να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο μεράκι και το ίδιο πάθος, με εκθέσεις, με βιβλία, με όλα όσα κάνετε που πραγματικά μας μαγεύουν. Γιατί είναι η ιστορία μας, είναι ο πολιτισμός μας, είναι η κουλτούρα μας και πρέπει να τα γνωρίζουμε.
Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Να είστε
και
καλά.
Εύχομαι σε όλη τη Ρωμιοσύνη, όπου υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα, να περάσουν χαρούμενες γιορτές, χαρούμενα τα Χριστούγεννα με την οικογένειά τους, την πρωτοχρονιά επίσης.
Έτσι.
Μια ειρηνική περίοδος εύχομαι να ξεκινήσει.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τικ-τικ-τικ-τικ-τακ, κάνει η καρδιά μου. Σαν σε βλέπω να διαβαίνεις. Τικ-τικ-τικ-τικ-τακ, θέλω πουλί μου να μαντέψω που πηγαίνεις. Θέλω πουλί μου να σ' αρωτήσω, φοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω. Γιατί όταν σε δω αρχίζει της καρδιάς το τικ 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 τικ, κάνει η καρδιά μου τη μάτια σου σαν να μου ρίξεις. Τικ 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 τακ, θέλω πουλί μου λίγη αγάπη να μου δείξεις. Θέλω πουλί μου να σ' αρωτήσω, φοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω. Γιατί όταν σε δω αρχίζει της καρδιάς το τικ 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 τακ. Τικ-τικ-τακ, αυτή η ματιά σου με τρελαίνει, με παιδεύει. Τικ-τικ-τικ-τικ-τακ, θέλω πουλί μου να μαντέψω τι γυρεύει. Θέλω πουλί μου να σ' αρωτήσω. Φοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω. Γιατί όταν σε δω αρχίζει της καρδιάς το τικ 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 τακ.
Και από την Κωνσταντινούπολη θα πάμε μέχρι τη Βιέννη, αλλά τη Βιέννη των Ελλήνων. Η οδός των Ελλήνων βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι ξεναγοί όταν φτάνει στη Βιέννη θα σε περάσουν και από την ελληνική συνοικία και από την οδό των Ελλήνων, γιατί είναι έτσι ίσως και η ωραιότερη από τις πιο όμορφες γειτονιές, τέλος πάντων, που μπορεί να συναντήσει κανείς στην αυστριακή πρωτεύουσα. Και οι ρίζες αυτής της ελληνικής συνοικίας βρίσκονται ήδη στις αρχές του 18ου αιώνα, όταν άρχισαν εκεί να καταφτάνουν οι πρώτοι Έλληνες. Έχουμε δύο υπέροχες ελληνικές εκκλησίες, το ναό της Αγίας Τριάδας που χτίστηκε το 1858, και γι' αυτό το ναό θα μιλήσουμε, μια και εκεί θα έχουμε και μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή συναυλία. Έχουμε την αρχαιότερη ελληνική σχολή στο εξωτερικό, που είναι η Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης, που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, εκεί στο ναό της Αγίας Τριάδος. Αλλά εμείς θα καλωσορίσουμε στη συντροφιά μας προς το παρόν την κυρία Ζωγραφιά Πιπίνου, που είναι η πρόεδρος του παραρτήματος του Λυκείου Ελληνίδων, που βρίσκεται στη Βιέννη. Κυρία Πιπίνου, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κυρία Βυθαρίωνο, σε εσάς και στους ακροατές σας από τη χιονισμένη Βιέννη.
Μάλιστα, χιονισμένη κιόλας. Τι, για τι θερμοκρασία μιλάμε?
Την τελευταία εβδομάδα κυμαίνεται από μείον 7 έως μείον 1 βαθμό.
Μα, κρύο πολύ, κρύο πολύ.
Αρκετό.
Το λέω για τους φίλους που υπάρχει πιθανότητα τώρα την περίοδο των Χριστουγέννων να επισκεφθούν τη Βιέννη, γιατί είναι ένας προορισμός χριστουγεννιάτικος, θα λέγαμε, έτσι δεν είναι?
Είναι δημοφιλής προορισμός. Ήδη πολλά γκρουπ Ελλήνων έχουν κατακλείσει την πρωτεύουσα της Αυστρίας. Καλό θα είναι λοιπόν οι συμπατριώτες μας να είναι σωστά προετοιμασμένοι, με καλό ντύσιμο και καλά παπούτσια, για να μπορούν να κινηθούν πιο εύκολα στο κέντρο.
Μάλιστα. Πάμε να μας πείτε για αυτή την υπέροχη χριστουγεννιάτικη συναυλία, η οποία διοργανώνεται μεθαύριο. Έχει τον τίτλο «Βιενέζικα Χριστούγεννα».
Ακριβώς. Το Λύκειο των Ελληνίδων Βιέννη διοργανώνει τη χριστουγεννιάτικη συναυλία του στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος, αυτή την 5η, 15 του μηνός. Είναι μια φιλανθρωπική συναυλία, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στο Παγκύπριο Σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή», και που είναι για τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο και άλλα νοσήματα στην Κύπρο. Ο σύνδεσμος αυτός είναι υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίας Άνδρης Αναστασιάδη, η οποία θα μας θυμίσει με την παρουσία της.
Α, τι ωραία. Α, θα βρίσκεται και η ίδια. Μπράβο. Πολύ
βεβαίως,
ωραία.
Βεβαίως. Ναι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να τη φιλοξενούμε.
Αυτή η συναυλία πραγματοποιείται σχεδόν κάθε χρόνο, κυρία Πιπίνου?
Έχει ξεκινήσει από το 2015. Είναι πρωτοβουλία της Κύπριας Σοπράνο, κυρίας Χρήσου Μακαρίου, η οποία είχε την έμπνευση να δημιουργηθεί αυτός ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Κύπρο και στην Αυστρία. Και η εκδήλωση πραγματοποιείται εναλλάξ, μία χρονιά στη Βιέννη και μία χρονιά στην Κύπρο.
Α, μία χρονιά είναι εδώ, μία χρονιά εκεί.
Βεβαίως.
Αλλά πάντα είναι...
Έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε εδώ αυτή την εκδήλωση.
Άρα η ίδια η κυρία Μακαρίου δεν μένει στην Αυστρία, είναι στην Κύπρο.
Όχι, μένει μόνιμα. Μένει μόνιμα. Εδώ, εργάζεται εδώ.
Κυπριακής καταγωγής, οπότε...
Κυπριακής καταγωγής, έχει πλούσια δράση και έργο εδώ και είναι και η έφορος των εκδηλώσεων του Λυκείου των Ελληνίδων.
Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε στη συναυλία, από ό,τι καταλαβαίνω, παίρνει μέρος και η ίδια.
Υπάρχουν και αυστριακοί καλλιτέχνες. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και τρεις μαθήτριες από μουσικά λύκεια της Κύπρου, που θα κάνουν το πρώτο τους ντεμπούτο, την πρώτη τους εμφάνιση ως σολίστ.
Α, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Άρα έρχονται από την Κύπρο ειδικά για τη συναυλία και είναι το ντεμπούτο τους. Πολύ
ακριβώς,
όμορφο συνδυασμός.
Ειδικά για την εκδήλωσή μας.
Και φαντάζομαι ότι θα είναι και ιδιαίτερα υπερήφανες γι' αυτό, γιατί έρχονται ουσιαστικά σε εκείνη, δεν είναι μόνο ότι παίρνουν μέρος σε μια εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα που βοηθούν τα παιδιά με καρκίνο και άλλα συναφή νοσήματα. Εκτός αυτού, παίρνουν μέρος σε μια συναυλία στην καρδιά της Βιέννης, που για όλους μας η Βιέννη είναι ένα με την κλασική μουσική, έτσι, με το ακριβώς χώρο αυτόν στον οποίο θέλουν να καταξιωθούν. Ήδη δηλαδή από τον ντεμπούτο τους θα έχουν στο βιογραφικό τους ότι έπαιξαν σε συναυλία στη Βιέννη.
Έτσι, είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, τα μουσικά δρόμενα εδώ είναι πλούσια και ποικίλα. Και μάλιστα η μία από τις κοπέλες που θα εμφανιστεί εδώ, ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει και τις σπουδές της στη συνέχεια εδώ.
Α, πολύ ωραία. Μάλιστα. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα στο ναό της Αγίας Τριάδος.
Βεβαίως, βεβαίως. Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος, στη Φλάισμαρ, το κέντρο της Αυστριακής Πρωτεύουσας. Είχαμε τη χαρά και την ευλογία ο Σεβασμιότατος της Μητροπολίτης της Αυστρίας να συνδράμει στο έργο μας και να μας παραχωρήσει την εκκλησία ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τη συναυλία μας. Και έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί εδώ είναι το λίκνο του ελληνισμού στη Βιέννη.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια, το κατανοώ. Γιατί εκεί είναι και η ελληνική εθνική σχολή, είμαστε και στην καρδιά ουσιαστικά της Βιέννης, όπως είπατε το λίκνο του πολιτισμού. Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, δηλαδή πώς μπορεί να προμηθευτεί κάποιος εισιτήριο? Είναι εκείνη την ώρα που έρχεται στην εκδήλωση?
Ο ναός θα είναι ανοιχτός περίπου μία ώρα πριν και όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα μπορέσουν να προμηθευτούν στην είσοδο του εισιτήριό τους.
Μάλιστα. Πείτε μας λίγα λόγια, κυρία Πιπίνου, για το Λύκειο των Ελληνίδων, για το παράρτημα που διευθύνετε και εσείς η ίδια εκεί στη Βιέννη. Πότε ιδρύθηκε, πόσα μέλη έχει, ποιοι είναι οι στόχοι, ποιες είναι οι δράσεις?
Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε νεοσύστατο παράρτημα. Είμαστε το τελευταίο παράρτημα της Διασποράς που ιδρύθηκε. Οι διαδικασίες ξεκίνησαν ουσιαστικά το καλοκαίρι. Επίσημα η ίδρυσή μας έγινε στις 16 Οκτωβρίου του 2022. Είμαστε πάρα πολύ φρέσκοι.
Δική σας ιδέα, κυρία Πιπίνου?
Θα σας πω, η ιδέα προέκυψε από συζήτηση που είχαμε με την εξοχοτάτη κυρία Πρέσβη της Ελλάδος στην Αυστρία, την κυρία Κατερίνα Κόικα, mm-hmm. η οποία είχε την ιδέα να ιδρυθεί ένα παράρτημα του Λυκείου των Ελληνίδων. Η γνώμη της βρήκε πρόσφορο έδαφος. Νομίζω ότι οι συνθήκες ήταν κατάλληλες για να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο αυτή την περίοδο. Ήταν κρίμα που τόσα χρόνια η Βιέννη με τόσες πολιτιστικές δράσεις, τόσο πλούσιο υλικό δεν είχε ιδρύσει το παράρτημα του Λυκείου των Ελληνίδων. Οπότε αδράξαμε την ευκαιρία και με την στήριξη των κεντρικών γραφείων του Λυκείου μας στην Ελλάδα, στην Αθήνα, mm-hmm. καταφέραμε και το ξεκινήσαμε με πολύ όρεξη, πολύ διάθεση. Ήδη το Λύκειο, το παράρτημά μας αριθμεί 40 κυρίες, 40 εξαιρετικές κυρίες.
Πολύ ωραία.
Η δράση μας είναι, παρόλο που είμαστε καινούργοι, είναι πλούσια. Μέσα σε 4 μήνες έχουμε κάνει πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Από κονσέρτο πιάνου, από μουσικοθεατρική παράσταση, από αφιέρωμα στα 100 χρόνια της μικράς αιτικής καταστροφής, τώρα τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή μας. Άλλες πολιτιστικές δράσεις όπως επισκέψεις σε μουσεία. Mm-hmm. Πρόσφατα επισκεφθήκαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, στο Μουσείο Εκμαγείων του Πανεπιστήμιου της Βιέννης, όπου παρουσιάστηκε μια πολύ ωραία έκθεση με ρούχα, αναπαραστάσεις ρούχων από μινωική και μικυναϊκή περίοδο. Το οποίο για μας ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό και ενδιαφέρον. Και έχουμε στόχο να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμη. Ναι, είμαστε, μαθαίνουμε. Τώρα μαθαίνουμε και εμείς με τα βήματά μας. Τώρα ανοιχνεύουμε λίγο το έδαφος. Αλλά προχωρούμε με πολύ όρεξη και ευελπιστούμε ότι θα κάνουμε σε αυτή την παρουσία μας τόσο στον αυστριακό χώρο όσο και στην Ευρώπη γενικότερα.
Οτιδήποτε γίνεται έτσι σε ένα συλλογικό πλαίσιο με μεράκι και οτιδήποτε γίνεται από τον ελληνισμό της Διασποράς νομίζω ότι έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί με όποιον τρόπο καταφέρνει τελικώς να προβάλλει την Ελλάδα μας, να προβάλλει τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, την κουλτούρα μας, να κρατήσει ζωντανή την ταυτότητα την ελληνική σε μια ξένη χώρα που μπορεί να αποτελεί τη δεύτερη πατρίδα αυτή τη στιγμή και τη δική σας κυρία Πιπίνου, αλλά και των υπόλοιπων γυναικών που είναι μέλη αυτή τη στιγμή του παραρτήματος, αλλά δεν πάβει ουσιαστικά να είναι η δεύτερη πατρίδα και να θέλετε να κρατήσετε και να προβάλλετε την Ελλάδα την οποία κουβαλάτε μέσα σας από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει ενδιαφέρον γιατί το Λύκειο των Ελληνίδων η Καλλιρόη Παρένο και ήταν τότε που το πρωτοίδρυσε και όπως ξεκίνησε. Πολλές φορές το μυαλό μας είναι πάντα συνδεδεμένο με τα τμήματα των ελληνικών χωρών, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή ένα παράρτημα του Λυκείου των Ελληνίδων και πραγματικά εκτός από τα νομίζω καμιά πενταριά που είναι εδώ στην Ελλάδα, υπάρχουν 17, τώρα ίσως και 18.
Εμείς είμαστε το
18ο, λοιπόν, πολύ ωραία. Το 18ο παράρτημα του Λυκείου των Ελληνίδων στο εξωτερικό δεν είναι μόνο η ελληνική παραδοσιακή χορή, είναι ήδη αυτά που αναφέρατε, δηλαδή πάρα πολλές διαφορετικές δράσεις που όλες έχουν να κάνουν με την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Μέχρι και μαθήματα ελληνικής γλώσσας κάνουν κάποια παραρτήματα στο εξωτερικό. Πρόσφατα έμαθα το παράρτημα του Λυκείου των Ελληνίδων στην Ατλάντα διοργάνωσε το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στην Ατλάντα. Όπως εσείς τώρα διοργανώνετε αυτή τη συναυλία, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα λοιπόν να κάνετε. Σας ακούω με πολύ κέφι και διάθεση και πραγματικά εύχομαι να τα πετύχετε, κυρία Πιπίνου.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ανάγκη μετά από 3 χρόνια πανδημίας, 3 χρόνια εγκλεισμού, να βρούμε όμορφα δημιουργικά πράγματα να κάνουμε. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι τόσο πλούσιος, τόσο δυνατός και τουλάχιστον εδώ στην Αυστρία έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Οι Αυστριακοί είναι πολύ φιλέλληνες και αγαπούν την κουλτούρα μας και τον πολιτισμό μας και έχουμε τόσα πολλά πράγματα να δείξουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε ως πρεσβευτές της χώρας μας εδώ, στη χώρα στην οποία ζούμε, στην οποία μεγαλώνουμε τις οικογένειές μας, μορφώνουμε τα παιδιά μας και έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία να μπορεί να φανεί η ομορφιά της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα και στην αυστριακή κοινωνία.
Και νομίζω πολύ σωστά το είπατε ότι είναι πολύ φιλέλληνες οι Αυστριακοί. Άλλωστε κάθε χρόνο ο μεγαλύτερος αριθμός τουριστών είναι από την Αυστρία στην Ελλάδα, έτσι. Είναι πρώτος προορισμός. Και οφείλεται όλη αυτή η αγάπη και ο θαυμασμός για την πατρίδα μας εκ μέρους των Αυστριακών και στην ιστορία την κοινή που μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή ήδη πριν ας πούμε αναφέρθηκα λίγο στην ελληνική συνοικία, στον ελληνικό δρόμο, ξέρουμε πώς έδρασε ο Ρήγας Φεραίος στη Βιέννη, γνωρίζουμε πώς έδρασε ο Νικόλαος Δούμπας, ο Σίνας, τόσοι πραγματικά ευεργέτες και όχι μόνο, αλλά εκτός αυτού οφείλεται και στους νεότερους Έλληνες που ζουν στη Βιέννη, στους ελληνικούς συλλόγους, σε ελληνικούς φορείς, σε ανθρώπους σαν και εσάς που προσπαθούν ακόμη και σήμερα να προβάλλουν τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και την δική μας ιστορία και κουλτούρα και είναι πολύ σημαντικό. Να σας ρωτήσω, λέγεται ότι ο Γιώχαν Στράους στο σπίτι του Νικόλαου Δούμπα εμπνεύστηκε το γαλάζιο Δούναβι. Το έχετε ακούσει κι εσείς, ισχύει?
Υπάρχει. Σαν φημολογία υπάρχει. Αυτό δεν γνωρίζω.
Δεν είμαστε σίγουροι όμως. Ναι, σαφώς. Και νομίζω ότι γενικώς βλέπουμε έτσι το μεγαλείο της Ελλάδας σε διάφορα σημεία της πόλης. Δηλαδή υπάρχει και ένα άγαλμα της Θεάς Αθηνάς, από ό,τι θυμάμαι.
Βέβαια, έξω από το Αυστριακό Κοινοβούλιο.
Ναι.
Οι παλαιότεροι Έλληνες εδώ, Δούμπα, Σίνας, ήταν μεγάλοι ευεργέτες για το Αυστριακό κράτος και μεκίνες των τεχνών και του πολιτισμού. Εμείς δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες της εποχής εκείνης που είχαν οι Έλληνες, όμως έχουμε το μεράκι, την όρεξη και το κέφι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ώστε να γίνουμε αυτό που είπα και πριν, πρεσβευτές της χώρας μας, στη χώρα στην οποία ζούμε.
Ναι. Έρχεστε συχνά στην Ελλάδα, έχετε τη δυνατότητα?
Παλαιότερα ήταν λίγο πιο εύκολο, τώρα λόγω αυξημένων υποχρεώσεων δεν είναι και τόσο αφικτό, αλλά προσπαθούμε να, τουλάχιστον 3-4 φορές το χρόνο να είμαστε κάτω για να παίρνουμε ενέργεια και δύναμη και να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας από τη μητέρα πατρίδα.
Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Πώς και βρεθήκατε στη Βιέννη, ποιος δρόμος σας οδήγησε εκεί?
Βρίσκομαι εδώ και 15 χρόνια στη Βιέννη. Είχαμε έρθει με τον σύζυγό μου, ο οποίος είναι αρχιερατικός επίτροπος εδώ στην Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας, για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Είναι αυτό που λένε δεν μονιμότερο του προσωρινού. Το έδαφος ήταν πρόσφορα. Αγαπήσαμε την χώρα και τους ανθρώπους. Αγαπήσαμε τους Έλληνες εδώ της Διασποράς. Και μείναμε για να διακονήσουμε και οι δυο εδώ, ο καθένας από το δικό του μετερίδι, τον ελληνισμό της Βιέννης, τα παιδιά μας στο σχολείο, το ποίμηνο της εκκλησίας μας, όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας και χρειάζονται τη βοήθειά μας.
Κυρία Πιπίνου, σας ευχαριστώ θερμά. Να ξέρετε ότι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχετε ένα μικρόφωνο να προβάλλετε τις δράσεις του Λυκείου των Ελληνίδων αλλά και των άλλων ομογενειακών φορέων της Αυστρίας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα σας τα σχέδια. Καλή επιτυχία στη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Βιεννέζικα Χριστούγεννα στον Ιερό Ναό της Αγίου Τριάδος στη Βιέννη μεθαύριο 15 Δεκεμβρίου σε 6.30 το απόγευμα. Είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, φιλανθρωπική συναυλία όπως είπαμε και πριν. Και να ευχαριστήσω θερμά και τον Γιώργο Κστράιν που μας έφερε σε επαφή και σας γνωρίσαμε έτσι και εμείς. Να είστε καλά, να έχετε καλές γιορτές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την αγάπη σας, για τα καλά σας λόγια, για το μικρόφωνο που μας δώσατε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε, ελπίζω. Και να ευχηθώ και σε εσάς και στους ακροατές σας καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, υγεία, ηρεμία, ειρήνη και λίγο πιο ήρεμο και πιο αυτονόητο πλέον το επόμενο έτος. Χωρίς πολλές δυσκολίες, περισσότερα χαμόγελα και έτσι χαρά. Χαρά, πάνω απ' όλα χαρά.
Μακάρι, μακάρι κυρία Πιπίνου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Να είστε καλά επίσης. Γεια σας.
Φίλες και φίλοι, πολλές πολλές ευχές και από εμάς. Καλή συνέχεια της ημέρας, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.
Σαν να έρθες ξημερώματα, πριν σβήσουνε τα αστέρια. Και πριν προλάβω να σε δω, με πήραν εχμάλωτο ξανά τα δυο σου χέρια. Ξανάρθες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη. Λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι. Να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Δεν ζητάω πολλά. Όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδει.